Gepler adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan'da dışarı yurt pasportını edinmek ya da vaktında almak hemme el yeterli del. Azatlığın habarçıları dokumentların tayarlanan vaktinin iyisi tüyüşürülmögini ve resmilerin pasport vermekten yüze vurmögini esasi meseleler hükmünde gorko derler. Şeyle problemalara hususan da koşa rayatlığına eye Türkmenistan'ın rayatları duçar olyarlar. Azatlığın habarçısı Aşgabatlı Diyana'nın pasportının tayinliği var adı migrasiya kulluğundan vaxtında SMS gelmen son migrasiya kulluğuna baranlığını ve pasportının tayar değerliğini anıklandığını habar veriyar. Azatlığın habarçısının gurrun veriyan vakalarının birinde Aşgabatlı Diyana'nın pasportının tayinliği var adı migrasiya kulluğundan vaxtında SMS gelmen son kulluğa özü barıptır ve pasportının tayar değerliğini anıklaptır.
Aradan bir ay yani özlerinin dışarı yurt pasportu için resmi namaları kabul edin vaktinde ıglan edin mühleti geçip gitti. Baranda ona resmi namaların entek tayin değildiğini, yönü onun kompüterde bardağını, Rusya'nın rahatı bolonu için 2 ay karasmalıdığını aittiler. Bu yeke yağday değil. Maskalak dağlarının kəvirinin kompüteri girdilmedi kalatları ya da dokumentlerin yitirilen yağdayları köp. Bilet satın almak kıyın. Üstünü para verip bilet satın alan adamların yağdayını göz önüne getirin.
Dip habarçımız gurrun verdi onun sözlerine göre migrasiya kulluğu Dinanın dokumentlerini kabul edende pasportını tayarlama için ıglan eden möhleti bir aydan ibaret bolupdyr. Habarçı bu Dinanda Türkmen rayatlığı bilen birlikte ortiyetin hem rayatlığının bardygyny şu sebepden oňa 2006-njy ýyldan beri daşary ýurt pasportynyň berilmeýändigini habar berdi. Azatlyk radiosy Dinanın adyny onun howpsuzlygy nukdaý nazarından agzamakdan saklanýar. Yangy ýakynda goşa raýatlygyna eýe bolan türkmenistanlylar üçin 20 ýyla golaý wagtdan soň Türkmenistanyň daşary ýurt pasportlaryny almak mümkinçiligi döredi. Iýun aýynda migrasiýa gullugy 2003-nji we 2015-nji ýyllar aralygynda ortaýetin raýatlygyna alan Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurt pasportlaryny taýýarlamak üçin dokumentleri kabul edip başlady. Bu aralıkta daşary yurt pasportlaryny almagyň özi goşa raýatlygyna eýe bolan türkmen raýatlarynyň ýurtdan çykmagy problemasyny çözmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy türkmen raýatlygyndan ýüz öwürmek bilen ýurtdan himmişelik diýen bir maşgala barada habar berdi. Olaryň elinde derur dokumentlaryň bolmagyna garamazdan ortada uçan uçardan düşürilipdir habarçynyň söýlerine görä. Bu maşgalanyň türkmen raýatlygyndan ýüz öwürmegi baradaky maglumatlar kompýutere girdilmeýändir hem şu sebäpden olar ýurtdan çıkarılmandır. Deyip habarçı gurrun veriyar. Goşa raýatlygyna eýe bolan türkmen raýatlarynyň 10 ýyl çyllap ýurtdan çykmagy üçin seýrek mümkinçiliklerin biri Orset Federasiýasyna göçüp gitmek statusyny almakdy. Emma munyň üçin hem zerur dokumentleri almak işi köplenç udağa çeker. Türkmenistan'ın kronikası neşri Orsiyat'ın aşkabatta kilçi hanatını salgılanıp vaxtlayın yaşama uçin tavsırlan dokumentların tayarlanmağının iyide çekilmenin sebeplerinin Türkmen devlet edaralarının hayal işlemeği bilen bağlanışıklıdığını haber veriyar. Rayetler vaxtlayın yaşama koku uçin yüz tutanda konsuluk bölümü ilki bilen Türkmen tarafından rayetin suud edilip edilmenlik var adı mağlumatı soruyar. Sonra arada vereceğini ruhsat almak uçin dokument tavsırmağı çağırıyar. Konsuluk bölümü ne 100 tutanlar barada fevral-may aralığında uğradılan maglumatlar Türkmen tarafından geciktirme bilen yani hemmesi bir vaqtda iyun ayının ortalarında gelipdir deyip Türkmenistan'ın kronikası yazýar. Azatlyk radiosy bu meseleler boýunça Türkmenistan'ın migrasiýa gullugundan we Orsiýadan Aşgabatdaky elçihanasyndan kommentary alyp bilmedi. Türkmenistan'ın raýatlaryna daşary ýurt pasportyny edinmek mümkinçiligi ýurdun daşyna çykmagy mümkinçilik berýär.